Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni na nedeljo Božjega usmiljenja. V tem tednu je tudi cerkev v Sloveniji zaznamovala smrt papeža Frančiška, zato bomo prisluhnili nekaj mislim slovenskih škofov o svetem očetu. Ker pa je to zadnja nedelja pred majem, bomo predstavili letošnja šmarnična branja, tako za otroke kot za odrasle. Predstavili jih bodo sestra Rebeka Kenda, dr. Gabriel Kavčič, Rok Žlender in Simona Gregorčič. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
V tem tednu bodo godovali jutri Peter Šanel, duhovnik in mučenec, Ludvik Monfortski, redovni ustanovitelj, in Ciril Beloruski, škof. V torek Katarina Sijenska, devica in cerkvena učiteljica, Robert Flamski, opat. V sredo Pi peti, papež, pa Jožef Kotolengo, redovni ustanovitelj, in Rozamunda Spokornica. V četrtek bo 1. maj, god Jožefa Delavca. V petek bodo godovali Atanazij Veliki, škof in cerkveni učitelj, Celestin Mučenec, Mafalda Devica. V soboto Filip in Jakob Mlajši apostola, Teodozij Kijevski menih in Juvenal Škof. V nedeljo bo god svetega Florijana, Cvetka Mučenca, pa Brikcija, Brica, Kneza in Ladislava Polskega redovnika. Prihodna nedelja bo tretja velikonočna.
V današnjem gospodovem dnevu.
V Župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja v Ljubljani bo danes dopoldan ob 10:00 slovesna maša ob zunanji slovesnosti župnijskega praznika Marijinega oznanjenja. Maševal bo nadškof Zore. V Celju, v stolnici svetega Daniela, pa bo zvečer ob 19:00 sveta maša za papeža Frančiška. Somaševanje bo vodil škof Maksimilijan Matjaž.
Četrtek.
V četrtek se bo začel mesec maj, ki je posvečen marijanski pobožnosti šmarnicam.
Namen apostolata molitve v novem mesecu.
V maju je namen za delovne pogoje. Molimo, da bi bil vsakdo izpolnjen v delu, ki ga opravlja, da bi družina ohranila svoje dostojanstvo in da bi družba postajala bolj človeška. V četrtek bo v Celju v Župnijski cerkvi svetega Jožefa romarski shod. Sveti maši bosta ob 8:00 in 10:00, k maši ob 10:00 še posebej vabljeni jubilanti okroglih obletnic porok od 5 let naprej. V četrtek bo pri Svetem križu nad Belimi vodami ob 10:30 romarski shod.
Petek.
Osmo peš romanje k Ptujsko-gorski Materi Božji z geslom Luč upanja nam prižigaš se bo odvilo v petek. Namen romanja za dobre družine in za nove duhovne poklice. Začetki romarskih poti bodo ob 8:30 v Hočah, ob 8:30 v Polčanah, ob 9:15 v Markovcih pri Ptuju, pa ob 9:30 v Slovenski Bistrici, ob 10:15 na Ptuju pri cerkvi svetih Petra in Pavla, na Ptujski gori pa bo ob 15:00 molitvena ura, ob 16:00 pa sveta maša. Daroval jo bo nadškof Cvikl. V Župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja v Ljubljani na Tromostovju bo v petek ob 19:00 sveta maša za uspeh beatifikacije Božjega služabnika Jakoba Omahne. Somaševanje bo vodil Marko Mrlak, župnik iz Omahnove rojstne župnije Litija.
Sobota.
V soboto bo v župniji Radeče pri podružni cerkvi svetih treh kraljev na Brunku ob 10:00 sveta maša z blagoslovom obnovitvenih del. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. Na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj pa bo v soboto 21. romanje gasilcev ob prazniku svetega Florijana. Ob 15:00 bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof Šuštar. Po maši bo blagoslovitev gasilcev in gasilskih vozil. V Novi Štifti pri Gornjem gradu pa bo v soboto ob 16:00 sveta maša za gasilce, reševalce, medicinsko osebje, vojsko in policijo.
Nedelja.
Prihodno nedeljo bo na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj romanje sodelavcev Karitas na Brezje v zahvalo za 35 let delovanja Karitas v Sloveniji z geslom Na poti upanja. Ob 14. bo Akademija in Sveta Maša. Prihodno nedeljo bo na Zaplazu Grozdetov molitveni shod. Ob 15.30 minut bo molitvena ura za nove duhovne poklice, ob 16. pa Sveta Maša. V Murski Soboti, v stolnici svetega Nikolaja, pa bo čez teden dni ob 18. svetoletni shod dekanije Murska Sobota. Najprej bo molitvena ura pred najsvetejšim, ob 19. pa Sveta Maša. Prihodno nedeljo bo v Kopru, v stolnici Marijinega vnebovzetja, ob 19. Sveta Maša za pokojnega papeža Frančiška. Somaševanje bo vodil škof Peter Štumpf.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Papež Frančišek je imel nekaj posrednih in simbolnih povezav s Slovenijo, čeprav ni bil nikoli na uradnem obisku pri nas. Večkrat pa je sprejel slovenske delegacije v Vatikanu, tudi predsednike. Pogosto je pozdravil slovenske romarske skupine, ki so se udeleževali audienc, med svojim pontifikatom je imenoval več slovenskih škofov, kar pomeni, da je aktivno sodeloval pri oblikovanju cerkve v Sloveniji. Kako se ga spominjajo naši škofje? Spominjali se ga bomo s hvaležnostjo za vse reči, ki jih je Gospod storil po njem za cerkev po svetu in za cerkev v Sloveniji, je dejal predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje. Kaj še bi izpostavil iz njegovega pontifikata?
Predvsem hvaležnost za dar njegovega pontifikanta, za dar njegovega življenja, za dar tudi, ki nam ga je dal naši delni cerkvi. Praktično vse škofe je on imenoval, smo tudi mu hvaležni za to, da je posebno pozornostjo spremljal tudi našo delno krajevno cerkev v Sloveniji.
Kaj je pri papežu najbolj občudoval ljubljanski nadškof Stanislav Zore?
Prvo je njegova potopitev, prav pogreznanje v mašo, v to dogajanje skrivnosti, takrat, ko je imel maše, recimo temu zasebno, v kapeli doma Svete Marte. Tako svetega maševanja nisem nikdar doživel, nikdar. Pri njem se je to začutilo, tukaj sta on in Kristus. Zelo lepo. In druga stvar, ki me nagovarja, je pa spretnost v besedah. Nekatere njegove misli in kako jih je povedal, so bile pa naravnost navdušujoče, ker je najdel današnji izraz, ki je močan in ki seže globoko.
Papež Frančišek je imel srce za človeka. Čutil je, da se po vsakem razodeva Bog. To je poudaril mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Dodal je, da nam je zapustil čudovit zgled, kako biti odprt do drugih ter do njihovih križev in težav.
On se je zavzemal za to, da bi cerkev bila pričevalna, odprta za reveže, za te, ki so izključeni iz družbe. Tem je on hotel prinašati upanje. On je gotovo cerkev želel imeti na eni strani ekumensko, dialoško, sinodalno, bratsko, ker je prostor za vsakega, torej ki vsak lahko najde zavete, ker se počuti sprejetega, nagovorjenega in tudi spodbojenega.
Na smrt papeža Frančiška sta se odzvala škofa Maksimilijan Matjaž in Peter Štumpf.
Sem se res Gospodu zahvalil za dar, ki smo ga po njem sprejeli. Lahko res s hvaležnostjo gledam na njegovo življenje in se mi zdi, no, da je umrl tako, kako je živo. Če smo ga videli včeraj še, kako je blagoslavljal ob blagoslovu mestu in svetu z temi res šibkimi človeškimi močmi, se zdelo kot zadnjimi napori, je blagoslavljal ljudstvo. Potem lahko verujemo, no, da je tudi umrl kot res kot pastir, ki izgori do konca za dobro svojega ljudstva, ki mu je zaupano.
Tako odhaja k očetu. Naš veliki priprošnik, naš veliki sopotnik v tem razdrobljenem svetu in seveda jaz tudi upam malo tudi od cerkve priznam kot tisti, ki ima moč slišanja in uslišanja pred Bogom v različnih zadevah našega življenja. Bogu hvala, za dar tega velikega papeža. In hvala temu velikemu papežu Frančišku, da nas je vodil z veliko ljubeznijo.
Pokojni papež Frančišek je zaznamoval življenja mnogih ljudi, je v pogovoru za naš radio spomnil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Sam se je večkrat srečal z njim, ti trenutki so bili zelo prisrčni, je dodal. Številne sadove njegovega pontifikata pa bomo še videli, je poudaril Jamnik.
Klipa gotovo to seme v odnosih recimo, z muslimani, z drugimi verami. Ta medverski dialog, mislim, da zelo, zelo intenzivno traje. Potem konkretni sodovi se mi zdi, so tudi, ko gre za mir v Ukrajini, čeprav bi jih pričakovali seveda bistveno več, papež se je srčno želel, da bi se vojna v Ukrajini končala, to trpljenje, neznosno trpljenje, pa ko gre za Gazo, pa ko gre za Afriko, za Sudan, ko gre za Mjanmar, se mi zdi, da je nek tak zelo konkreten sad, da je v ljudeh, iskalcih, v mnogih drugačnih prepričanj spodbudil nekaj dobrega, nekaj plemenitega oziroma to, da je biti kristjan, da je biti veren nekaj, kar prinaša v človeško življenje upanje. Druga stvar, ki se mi zdi tudi zelo konkretna, pa je to vesoljno bratstvo in skrb za okolje.
Škof Franc Šuštar pa je bil prav v času Frančiškovega pontifikata poleg Alojzija Cvikla in nadškofa Stanislava Zoreta imenovan v škofovsko službo. Med sadovi njegovega vodenja cerkve je po njegovih besedah tudi to, da se spreminja odnos med duhovniki in škofi.
Ni bilo več nekih vzvišenih stvari, pravzaprav jaz tega sploh nisem doživljal. Vedno se mi je zdelo, da smo duhovniki in škofje čisto običajni ljudje.
Vsak čas bomo po slovenskih cerkvah in pri številnih kapelicah ter znamenih začeli prepevati Spet kliče nas venčani maj k Mariji v nadzemeljski raj. Pred vrati je maj, Marijin mesec. Sredi aprila so na tradicionalni mohorski literarni matineji predstavili letošnja šmarnična branja, tako za otroke kot za odrasle. Simona Gregorčič z katehetskega urada je najprej spomnila na tradicijo in bogato zgodovino šmarnic. 170 let nazaj so nastajale prve šmarnice na Slovenskem. Leta 1855 je župnik Jože Virk kot prvi šmarnice skušal približati župnijskemu občestvu. Takrat so prebirali prvo šmarnično knjigo, ki je nastala v slovenskem jeziku, Šmarnice Mariji naši materi darovane. To je spodbudilo nastanek različnih marijinih pesmi. Postala je tradicija, ki se je zelo prijela. Kako težko pa je skrbno izbrati šmarnično branje danes?
Res je, vsako leto smo postavljeni pred izziv izbrati šmarnično branje, ki bo nagovorilo na eni strani otroke s šmarnicami za otroke in na drugi strani odrasle z razmišljanji, ki so morda bolj, ne vem, filozofska, duhovna, se pravi, grejo malo bolj na globino, primerno odraslemu poslušalcu. In tudi letos smo bili pred tem izzivom, ki se začne že kmalu po koncu maja, pa potem za naslednje leto. In se mi zdi, da res vsako leto znova vidimo, da Marija izziva tudi danes in da tudi v tem raztreščenem svetu, kjer je včasih polno nevenega iskanja identitete, kako danes tukaj in sedaj živeti krščanstvo sredi sodobnega sveta. Se mi zdi, da imajo šmarnice še vedno to vlogo pomagati človeku, da se priporoča Mariji, hkrati pa po njej prihaja k Jezusu, k Bogu. Se pravi, ta pot, ki je v enem osnovnem namenu šmarničnega branja vse od začetkov pred 170 leti.
Kako avtori sprejemajo to čast, da napišejo šmarnice?
Se mi zdi, tako nekateri pristopajo strahoma in počasi, ker vendarle 31 zgodb, ki držijo tudi neko napetost in tudi neko vodijo, se pravi, neko globino, je včasih kar dobra pisateljska kondicija, da to uspeš narediti, pa da ni razvlečeno, da je jedrnato, da je jezik tak, ki vendarle pritegne tudi poslušalca, ne samo bralca. Se mi zdi, da je to kar ena taka posebna umetnost. Ustvarjalci so pogumni, predvsem pa večkrat poskusijo in se mi zdi, da vse te zgodbe nastajajo res iz neke njihove globine, iz neke duhovnosti, ni samo nekaj, kar je napisano, ampak predvsem nekaj, kar je živeto. Se pravi, gredo iz življenja in vodijo spet v življenje.
Je povedala Simona Gregorčič. Včasih so bile šmarnice enotne, zdaj imamo otroške in odrasle. Letošnje otroške šmarnice krasi podoba ilustratorke Kristine Krahin. Pod 31 zgodb pa se je podpisala sestra Rebeka Kenda. Kako se ona spominja svojih prvih šmarnic in kako je ona razvila svoj odnos do Marije?
Ja, to je zelo, zelo lep spomin. Šmarnice so bile kot se spodobi ločene od maše. Jaz ne morem tega sprejeti, da so v mašo. To je tako, ko daš eno dobro menještro še sladoletno pr. Da je vse skupaj stlačen. Župnik je imel gor na prižanc najprej bral. Jaz nisem nikoli vedela, kaj bere, nisem razumela, ampak mi je bil prijeten njegov glas, tak toplina. Potem je šel z ministranti po najsvetejše. In potem kadilanca, ta von je bil prijeten in ministranci so zvonili tam, tam, tororom, tam, tam, tororom, tam. Do Marinega oltarja, otroci smo sedeli pred Marinim oltarjem na tistih klečavnikih, so jih klopi dali ven in potem je pel litanije, vsak dan so le pete litanije. To je bilo in gor imamo v Radovoljški cirkvi angelčke na inštrumente, jaz mislim, tisti angelčki gor igrajo, mislim, da so orgle in to je res zelo, zelo lep spomin. Verjetno zato, ker doma niso imeli versko vzgoje, pač pa je mami včasih rekla, Mariji se preporoč, ne, zdravo Marijo nas je naučila. In potem sem v bistvu šele v srednji šoli, pa nisem k veruku hodila. Pri mladinskem veruku župnik tudi nekaj o Jezusu pa Bogu govoril, ker nisem nič razumela, kaj pravzaprav hoče. Čeprav je bil odličen veruk, ne, za življenje zelo, zelo, zelo kvalitetno. In mogoče šele potem sem se bila na sveto pismo, uprla, da sem začela šele obračati se na Jezusa pa na očeta. Prej pa vedno Marija, pa to, pa ta Montfortski, te stvari so mi zelo blizu.
Sodeč po predstavitvi letošnjega branja bodo zgodbe sestre Rebeke zelo zanimive.
Sem znana potem, da otrokom zelo lepo pripovedujem zgodbe svetnikov. Rekel, zakaj ne bi tako, ampak eno je pripovedovati, ki se lahko sproti zmišljujem, eno pa napisati, ki mora biti korekten, ne, to, kar je. In tudi nisem toliko pridna, da bi vire iskala, kaj je res, kaj ni res. In pa v molitvi sem spoznala, da mogoče bo Bog Kristo želi, če se je še tako jezim. In sem se pa odločila, da bom na evangeliji, pa sem ta prvo mislila zgodbo po Marku iti. Pa sem rekla, nič, če je ta mineštra, ne, da je maša, pa šmarnice skupaj. In meni je bilo vedno čudno, v nebohod bere se pa neka zgodba. A ne, zdaj, a bom imel župnik pridigo, bom imel uno. In sem se odločila, da bom šla evangelija od dneva. In sem šla takoj za računalnik in izpisala od 1. do 31. maja 25. In je bila groza, Janezo evangelij kar naprej, ne? Ker ni za otroke. Ojoj, ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil, nima nihče večje ljubezni, odročiči ljubite se. Reka, ma kaj ne pišem, ne? Reka, ok, začnem. In potem je prvi dan, je ta narodna stvar Jožef Delovec, ne? Ja, in potem pravi, ali ni to Jožefov sin? In ko gre otroci v šmaranc, rečejo, kaj je to? Prvi ruku smo se učili, da je Božji sin, da je od svetega duha spočela, pri mašo evangeliji smo pa to, župnik naklada, ne? Župnik nas nauči prav. In zdaj, kje preveriti stvari? In otroci rečejo, najbolj da vprašam Marijo, ona je njegova mamica, bo živeda, ki ga je dobila. Ne? In potem gre na rob gost, da se Marija jim prikaže in potem jim razloži in se rekel, to je tako fajn z Marijo klepetati, so prosili, če lahko vsak večer pridejo in potem vsak večer prot. In ker sem vedela, da nisem ustrajna, da je začnem pa neham, sem samo rekla, eko Rebeka, tri zgodbe na dan, amen. In potem sem ni ljubil več in sem hitro še v dveh dneh končala še ostale zgodbe, da je bilo tako.
Tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, župnik in kateket, dr. Gabriel Kavčič, pa je spregovoril o izkušnjah, kaj je najpomembnejše, da se človeka dotakne.
Ja, to je tako zelo, zelo komplicirano vprašanje, ker je toliko različnih stvari, na katere je danes treba paziti. Včasih ne rečem, da je bilo boljše, samo je bilo pa zelo drugače. Včasih se je vedelo, kdo je gazda, ne, kdo je šef, koga je treba poslušati, kdo ima prav na vse zadnje in kaj se je treba naučiti. In je bil, ne, je bilo vse lepo pospravljeno v neko strukturo, danes temu ni več tako in je treba potem iskati vedno nove načine. In sem vesel, da recimo tudi ena taka, kot smo prej slišali od Simone na začetku, taka dolga tradicija, kot jo imajo na slovenskem, naprimer šmarnice, da najdejo nova agregatna stanja vsakič znova, od tega, da se razdeli na različne generacije, do tega, da se razmišljamo o tem bolj o Mariji, a bolj o čemerkoli drugem, da razmišljamo potem o vsebinah, ki jih tukaj noter predelujemo ali imamo recimo obletnice ali karkoli, da, skratka, da se išče nove in nove načine, že itak imajo šmarnice, tako kot vedno znova kateheza, to srečo ali nesrečo, da je zelo pomembno, kdo jih prime v roke, v kakšen trenutku, tako kot je sestra prej rekla, kdaj se jih bere. A se jih bere sred maše, ko so recimo tamali že itak narejeni na to, da čim prej da bo konec, pa tudi, če je zanimivo slučajno, nekje umestniti ne zaznajo, koliko so dolge, kdo jih bere, a jih razločno prebere, a jih zauzeto prebere, a berejo v cerkvi, kjer morda na nekoga to deluje bolj, tako da ga bolj zbere, ali berejo tako kot pri nas na travniku, na podružnici, zunaj, da se bolj z mravljico tam igra. Cel kup teh zadev je, na katere je treba paziti in je potem pomembno, skratka, odgovor na vaše vprašanje, za vsakega malo drugače to deluje. To je zdaj tak paketek, naprimer obojne šmarnice so paketek odvisen od, vse se ustavi pri ozvočenju, naprimer. Je ni pobožnosti do Marije preko šmarnic, če noben ne sliši, kaj se tam prebere. Mislim, hoče reči, tako banalno je včasih, tako banalna je ta zadeva. Sem pa vesel, da je v dostopni obliki tudi, se mi zdi ena taka dostopna cena za tiste, ki želijo, si lahko v bistvu vsak to tudi vzame. Jaz sem letos dal kot župnik večji poudarek na to, da bi se doma bralo. In so zdaj starši nekoliko presenečeni, ampak zaenkrat so kar navdušeni nad idejo, se pravi, da se bo pol šmarnic dogajalo na podružnici, recimo, ne med mašo, pol šmarnic pa doma, da jih izkoristimo, zato da doma kaj preberijo skupaj, da zmolijo, da jim sproti podtaknem še en obrazec molitve, na tak način, da pomagamo ljudem, ki pač niso navajni doma moliti in zdaj se lahko pritožujemo, lahko ne kaj naredimo, ampak na koncu jim je treba pač pomagati v tem, kar so.
Odrasle šmarnice so posvečene 400-letnici misijonske družbe lazaristov. V imenu slednjih jih je predstavil duhovnik Rok Žlender. Je narobe, če rečemo, da je bil sveti Vincenci prvi socialni delavec v zgodovini?
Mislim, da ni prav nič narobe, čeprav morda tak izraz tam v 16. 17. stoletju se še ni uporabljal, ampak gre za začetnika, bomo rekli, ene organizirane skrbi za uboge. Konec koncev sveti Vincenci velja tudi, je razglašen za zavetnika karitativnih ustanov v katoliški cerkvi, ga je razglasil papež Leon 13. konec 19. stoletja, tako da ne, ni čisto nič narobe. Moramo pa razumeti, sveti Vincenci je živel 400 let nazaj, mi letos obhajamo to čestitljivo okroglo obletnico in srečeval se je po eni strani z razmerami zelo drugačnimi, kot so danes. V njegovem času, praktično ves čas je vihrala vojna, ljudje so bili materialno sploh na podeželju, katerim je svoje sobrate, člani misijonske družbe najprej, pošiljal k delu z ubogimi na podeželju, zelo ubogi. Morda takšne materialne oblike uboštva danes ne poznamo. Po drugi strani pa toliko, kot je bilo nekoč enega duhovnega uboštva, duhovne nepoučenosti, ljudje, ki niso poznali Boga ali pa so bili zelo slabo, površno poučeni v njem, tega imamo pa dan danes ravno toliko, če ne morda še celo več.
Letošnje šmarnice so dragocene tudi z tega vidika, da širše občestvo spozna karizmo vincencijanske družine. Naslovljene so žlahtne karizme za nove čase. Zgodbe so zastavljene, da se dotaknejo problema aktualnega časa, kako je te reševal Vincenci in kako so lazaristi povezani z Marijinim češčenjem.
Marija je Vincenciju blizu tudi v ustanovni listini o ustanovitvi misijonske družbe je recimo omenjena ravno Marija, kako se želimo vsi člani priporočati, posvečati, imeti pobožnost ravno do Božje Matere, pa v splošnih pravilih, ki so prve konstitucije misijonske družbe, je Marija, pobožnost do nje prav posebej omenjena, tako da Vincenciju gotovo je bila zelo blizu. Kar se pa glede mene osebno tiče, sam izhajam iz sicer frančiškanske župnije v Mariboru, ki pa je posvečena ravno Matri usmiljenja, tako da mi je bila Marija že od malih nog blizu, pa potem blizu je Ptujska gora, spet Marijin plaž, pa potem, ko sem bil postavljen na svoje prvo duhovniško mesto kot kaplan v Dobovi, tam na meji s Hrvaško, je župnija posvečena imenu Marijinemu. Pa potem, ko sem kot lazarist vstopil v notranje semenišče oziroma novicijat, možda bolj poznana beseda, mi je vrhovni predstojnik oziroma generalni superior podelil že omenjeno čudodelno svetinjo, ki imam še zdaj tmira krog vratu. Tako da ves čas čutim njeno bližino, no, tako da rečem, in tudi če kdaj mogoče malo pozabim na njo, me ta obesek zmeraj spomni oziroma ne morem mimo nje.
Letošnje šmarnice je Slovenski katehetski urad pripravil v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo. Več si lahko preberete tudi na njihovi ali naši spletni strani. To je bilo tokrat vse v današnji oddaji, za zaključek oddaje pa še enkrat lahko spomnimo na blagoslov papeža Frančiška v slovenščini. Novembra leta 2019 ga je podelil na splošni audienci na Trgu svetega Petra ob naši 25-letnici.
Blagoslovim vse smogoči Bog, vše in si bezvete duh, amen.
Papež Frančišek, hvala za vse. Hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci, za vašo pozornost. Želim vam blagoslovljeno nedeljo Božjega usmiljenja.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.